Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než jsem já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu Ranního slova. Dnešní perikopa nás uvádí do období přechodu mezi působením Jana Křtitele a Ježíše Krista. Hostem pořadu je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, co to bylo vůbec za dobu? My si tady čteme, že lidé byli plní očekávání, tak co očekávali?
Byla to doba, ve které nad Palestinou vládli Římané, byla součástí římské provincie Sýrie. Byla to doba ekonomicky ne nejhorší, byla to doba, která už následovala po tom velkém století válek ve Středomoří. Nicméně doba, kdy Židé definitivně, nebo tedy na velmi dlouhou dobu, ztratili svou nezávislost. Část Palestiny byla pod přímou římskou vládou, byla součástí provincie Sýrie, část bývala nezávislá. Na krátkou dobu ještě se obnovila nezávislost, ovšem byla to nezávislost, řekli bychom autonomie, zcela závislá na římské říši. A pro Židy to byla doba, která měla zvláštní ráz. Na jedné straně můžeme pozorovat velké náboženské zaujetí. Byla to doba, kdy lidé usilovali o obnovu, nápravu Izraele a představovali si, že je potřeba hluboké reformy, aby Izrael mohl splnit svoje poslání, kterému bylo dáno vlastně od Pána Boha samého. To očekávání se u mnohých Židů vztahovalo na nového přicházejícího vladaře. Nebyl to vždycky jenom vladař, ale Mesiáš, Mašicha hebrejsky, to Mesiáš jenom přepis toho hebrejského, znamená pomazaný. A Židé pomazávali už v době starého zákona olejem především krále. To byla vlastně znamení toho, že na nich spočinul Duch Hospodinův, většinou to byl prorok, v prvních králů to byl Samuel, který krále pomazal, a to pomazání bylo vlastně určením ke královskému úřadu. Těch reformních proudů bylo víc, také těch představ o Mesiáši bylo víc. Někteří, ti bojovníci za svobodu, zéloté, měli představu bojujícího politického Mesiáše. Jiní, třeba esejci, kteří jsou známi z té sekty u Kumránu, měli představu dvou Mesiášů. Jeden bude kněžský, ten bude rozhodovat o duchovních záležitostech, druhý bude osvoboditel z moci Římanů. A potom byla celá skupina hnutí, která očekávala jakoby zjevení Hospodina samého. To byly křtitelské skupiny, mezi něž patřil Jan Křtitel.
Jan Křtitel byl velmi výraznou osobností. Proč vlastně křtitel? Proč křtil? Co to znamená? Jak tomu mohli tenkrát rozumět a jak tomu rozuměla první církev, tak jak to tady zachycuje ve svém evangeliu Lukáš.
Křest je vlastně obmytí. Tehdy se křest konal skutečně ponořením do vody, tak jak to dnes dělají třeba baptisté. To znamená, je to obmytí, jakýsi nový začátek. Je velmi pravděpodobné, že někteří to chápali jako nový začátek v zaslíbené zemi. Izraelští, než vstoupili do zaslíbené země, tak prošli zázračně Jordánem, jako by se opakoval ten zázrak v Rákosovém nebo Rudém moři. A ten křest znamenal, teď začínáme nový život. Necháváme za sebou své hříchy a jsme odhodláni začít nový život. Jan Křtitel tento křest provozoval. To byl křest na odpuštění hříchu, jak říká. Ten křest měl ještě jednou takový rys v pozadí každého průchodu vodou. Bylo jakoby znamení, vzpomínka na potopu, kterou byli zahlazeni hříšní lidé. V tom biblickém vyprávění je naznačeno, že to vlastně už není nadále cesta, kterou by Bůh trestal hříchy. Nicméně každý si to musel uvědomit, že vlastně ten nový život znamená přeryv, smrt toho starého člověka.
Jan zde poukazuje na to, že ten, kdo přichází za ním, bude lidi křtít Duchem Svatým a ohněm. Takže se zde navazuje na tu myšlenku křtu, ale výrazně se mění. Co to vlastně znamená? Co mohla tato slova v posluchačích vyvolat?
V starověkém orientu byly dva způsoby trestu, zániku. Jakoby smazání něčeho starého. To jedno bylo potopa, to jedno byl oheň. To znamená, ta situace byla tehdy taková, že mnozí se domnívali, stojíme před novým božím soudem. Ten boží soud tentokrát bude soud ohněm. Je to skutečně naznačeno hned v tom kázání na křtitele, které je zachyceno v synoptických evangeliích, že Pán Bůh bude pálit plevy, to, co neobstojí na tom jeho soudu, neuhasitelným ohněm. To znamená, že to bylo definitivní.
Tahle myšlenka se ale udržela dost dlouho, protože ještě druhá epištola Petrova ji má.
Ano, jistě, to je té době odpovídající výraz jakési poslední možnosti, závažnosti toho rozhodnutí, před které je ten člověk postaven.
No a teď je tady křest Duchem Svatým, a to znamená co?
Ten křest Duchem Svatým znamená zasazení do oblasti, to znamená i oblasti, která zahrnuje sociální vztahy, mezilidské vztahy, ve které rozhoduje Boží vůle, bychom řekli, velmi jednoduše. To znamená, místo tohohle hříšného světa, který se odcizuje svému poslání, Židé to někdy viděli velmi radikálně, oni měli takovou tendenci jasně vyjadřovat alternativy, trochu s takovým zaujetím proto, aby ten, kdo to slyší, se přiklonil na tu správnou stranu. A Duch Svatý znamená právě tuhle možnost začít znova, a teď je to vyjádřeno kladně. Všechno bude ovládáno, aniž by to bylo viditelné, jako duch není viditelný, není to nějaká vnější vláda, která by se nás zmocnila, zmocní se člověka zvnitřku, řekli bychom lidských srdcí, do nich vstupuje Duch Svatý, tak to už očekávali proroci, takhle bude vypadat nový život.
Jan zde říká, že v ruce toho silnějšího, který přijde za ním, je lopata, aby pročistil mlad a pšenici zhromáždil do sýpky. Zde navazuje na nějaké starozákonní představy. Na jaké?
To jsou představy, které se objevují u proroku. A já už jsem se zmínil o tom, že ty plevy, to je tedy to, co neobstojí před soudem. Ten soud znamená rozlišení, tak jako když se lopatou vyhodilo vymlácené obilí, vítr odnesl plevy, zrno spadlo dolů. Ty plevy se potom pálily. To je obraz soudu. Ten obraz soudu vypadá jako takové prosté strašení, že ono ve skutečnosti to byla velmi potěšující zvěst, ujištění o tom, že tento svět, nejenom jednotlivé životy, ale celý svět bude správně posouzen tím, kdo k tomu má oprávnění a moc, Pánem Bohem samotným, a to, co bylo špatné, zanikne, kdežto to, co bylo dobré, bude povýšeno na novou rovinu, přesazeno na novou úroveň. U proroka Malachiáše se objevuje tahle představa, že Hospodin přichází na Sion, aby soudil svůj lid. To znamená, ten soud je skutečně ujištěním, že svět nespěje do nicoty, nespěje k postupnému rozkladu, ale na konci stojí Boží soud, který rozliší dobré a zlé. A to zlé bude mít konec.
V pořadu Ranní slovo se dnes zabýváme přechodem mezi obdobím, kdy v židovstvu působil Jan Křtitel, a obdobím, kdy začal působit Ježíš. Pane profesore, jak byste charakterizoval Jana a jeho působení?
Jan, jak už jsem řekl, patřil mezi to hnutí křtitelských skupin, o které máme poměrně zajímavou zprávu v takzvaných sibylinných věštbách. Židé do starověku kladli zaslíbení, že jednou přijde obnova Božího lidu, to je tedy vystoupení těch, kdo křtí při Jordánu, a ta přinese nápravu Izraele. Z toho, co jsem pověděl, už trochu vyplývá, jakým způsobem, jakou strategii té nápravy Jan Křtitel měl. Chtěl lidem ukázat, co je vlastně perspektivou života, který se soustředí jenom na to, co člověk má, perspektivou života, který chce přežít, nestará se o to, co vlastně je smyslem jeho života, jak má srovnat svoje vztahy k druhým lidem, takže přichází soud. Postrašení soudem mělo přivést na správnou cestu. Takže to byla Janova strategie. My máme takovou zprávu o tom, jak Jan působil, že on sám vystupoval velmi asketicky, jako by skutečně ukázal, jak málo ceny mají ty spotřební hodnoty. Chodil v nějakým primitivním oděvu z velbloudí kůže, jedl kobylky, nevím, jak si to připravoval, a med. Takže taková zvláštní kombinace. To byl způsob života proroka Eliáše, to Židé znali z Bible, a ten Jan ukázal, teď přichází zase doba, kdy je potřeba prorocky zvednout hlas a ukázat lidem, na čem vlastně záleží, přestože jsou pokoření Římany, jakýsi zajištěný život se jim velmi zalíbil. Byly to zejména městské vrstvy v Jeruzalémě, které se i vnějšně přizpůsobovaly tomu římskému způsobu života, zavedli tam stadion a gymnázium a závody a podobně. Jan Křtitel tohle odmítal. a měl takovou představu, že lidé se zaleknou toho. To bylo něco hrozného. Něco podobného někdy se objevuje třeba v řeckých tragédiích, kdy ta hrůza doléhá nad diváky tak, že to znamená pro ně jakýsi šok.
Když byl Jan uvězněn a nastoupil Ježíš, jak se situace změnila?
To je taková zvláštní věc. Lukáš jediný z evangelistů mluví vlastně o uvěznění Jana ještě dřív, než přijde Ježíšův křest, který Matouš a Marek připisují právě Janovi. Jan křtil Ježíše. Ježíš a Jan byli v úzkém styku. Ježíš pravděpodobně byl zprvu žákem Jana Křtitele a v určitou dobu tedy přistoupil ke křtu, tak jak Jan křtil všichni, připravil se k tomu, ale zdá se, že právě při tom křtu prožil zvláštní obrácení, že si uvědomil, že přece jenom Janova strategie neodpovídá té perspektivě království Božího, které pravděpodobně oba kázali, alespoň se to objevuje v evangeliích přinejmenším jednou jasné vyjádření Jana zjistujícího království Boží. Ježíš si zvolil jinou strategii. Ne zastrašit, ale ukázat to, co je kladnou perspektivou. Jak cenná je ta perspektiva, kterou člověk ztrácí, když svůj život plánuje jenom v té perspektivě bezprostřední budoucnosti, to jest v takové té perspektivě spotřeby. Je to krásně zase vyjádřeno tím, že o Ježíšovi se říká, jedl a pil, dokonce v kralických ty pomluvy se říkají, byl žráč a pijan vína. Nicméně ten vypravěč, evangelista chce ukázat, že většina tehdejších jeruzalémských židů nedala na Ježíše ani na Jana a jednoho odsoudila, protože byl asketa, druhého proto zase, že nebyl asketa. To jim bylo jedno, hlavně, že je mohli odsoudit. O kus dál se zase oba charakterizují dvěma různými způsoby. Ježíš tady mluví jako za sebe a za Jana Křtitele, to je v 7. kapitole Lukáše, v 11. kapitole Matouše. Otázka žáku Jana Křtitele. A Ježíš mluví o Janu Křtitelovi jako tom, kdo stojí na jeho straně. Nicméně na jedné straně zpívali pohřební píseň, nikdo neplakal s nimi. Jakoby děti, když si hrají a hrají si na pohřeb, zpívají pohřební píseň, nikdo se nepřidá. Na druhé straně hrají k tanci na flétnu a nikdo netancuje. Ten, který zpívá pohřební píseň, je Jan Křtitel, ukazuje, jak to všechno spěje ke konci, k soudu. A ten, kdo hraje na flétnu, to evangelium je flétna, ukazuje lidem budoucnost. Nikdo netancuje. To je odmítnutí Ježíše, ale nepřímo. V tomto obraze nepřímo je vidět rozdíl mezi Ježíšem a Janem Křtitelem i to, proč pravděpodobně Ježíš se od Jana oddělil, emancipoval a ukázalo se, že vlastně skutečně to je ta cesta, ta, která dodnes inspiruje spoustu lidí.
V naší perikopě je ještě jeden rozměr. Při Ježíšově křtu se odehrály události, které Lukáš popisuje slovy. Otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě, jako holubice, a z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Co tato scéna znamená?
To otevření nebe znamená skutečně, že v tu chvíli přichází na zemi něco, co dosavadní dějiny, ten náš lidský svět přesahuje. Přichází to zhora k nám. To je tedy to, co působí Bůh. Je to vyjádřeno obrazem holubice. Tady nevíme přesně, jak to Lukáš myslel, protože u Marka ten Duch svatý sestupuje jako holubice. To znamená, tam je rozhodující, že přilétá potichu a přilétá zhora. Lukáš pravděpodobně to chápal už jako popis jakéhosi vidění. Přitom věděl, že Duch svatý není něco předmětného. Takže to vyjádřil tak, že ten Duch svatý, který je neviditelný, se v tuto chvíli, aby bylo jasné, oč jde, vtělil v holubici.
Takže se stal vlastně tělem.
Ano. Ano, je tady jakási taková inkarnace, i když je skoro zřetelné, že ten čtenář tohle má chápat jako obraz.
Holubice připomíná událost potopy?
Přesně tak, ano, konec potopy. Ta Janova strategie potopy je odmítnuta, že, nebo později teda ohně. Člověk je už postaven jakoby v tom přijetí křtu, v tom rozhodnutí začít novou cestu do té situace po trestu, po potopě. Teď začne růst nová úroda.
No a prostředníkem je ten milovaný syn, kterého si otec vyvolil.
Ano, tady je zajímavé, podle věrouky křesťanské, že Ježíš je od věku vyvolen jako Boží syn. Tady v tomto případě, jako kdyby byl za syna ustanoven teprve ve chvíli křtu. Samozřejmě, kdybychom to takhle chápali, tak je to jakýsi anachronismus. Křesťané postupně domýšleli ty důsledky, hloubku toho, co získali tím, že uvěřili. Tady to nemůžeme nazvat adopcianismus, Ježíš byl vlastně jenom adoptovaným Božím synem, že Pán Bůh najednou viděl, že je tam slušný člověk v tom jeho stvoření, tak toho povýšil na svého syna. Tehdy ještě nebylo učení o tom, že Ježíš je sám prostředníkem stvoření, že skrze něho vlastně to stvoření nabývá svůj smysl, že tedy to, co Ježíš dělá, je smyslem všeho stvoření a ty ohromné rozměry vesmírné a všecko to, že je jenom jakoby kulisou toho rozhodujícího dění, které tady teď probíhá. Tak to tehdy nebylo, tehdy se mělo ukázat, syn byl podle žalmu druhého ten, který vykonává vůli otce. Jestliže Bůh někoho pověřil, aby byl jeho syn, jako v tom žalmu, to měl být izraelský král, pak to byl ten, který vykonává Boží vůli. To znamená celý život Ježíšův, jeho učení, jeho jednání, konec konců i jeho příběh, ve kterém se k němu Bůh přiznal, je zjevením Boží vůle. Nikdo to neslyší z těch okolních, ale čtenář už ví, že dál sleduje příběh toho, který je Božím synem, to znamená jeho jednání je uplatněním prosazením Boží vůle na světě. A to už vědomím.
No a vracíme se tedy opět k té postavě, o níž Jan říká, že bude vás křtít Duchem Svatým.
Ano, tady evangelista už jasně myslí na Ježíše, protože má tu zkušenost. Má zkušenost s Ježíšem, v podstatě tedy s Ježíšem vzkříšeným, kde sám na sobě, jako všichni křesťané, pocítil to působení Ježíšovo i po jeho smrti, po velikoroční působení, jak někdy říkáme, nebo působení v Duchu Svatém, že to je tady všecko teď spojeno v tom jednom příběhu a chápe proto Jana Křtitele věcně naprosto správně jako předchůdce Ježíšova.